Тонылған нәфис сөз ұстасы Жәуид Шакиров, татар эстрадасындағы егет қызлар арасында талантлы яшьләр бар, ләкин нигәдер талантсызлары күбірәк үскә шыға дей. Жәуид Шакиров бүгін қызған таба қунағы. Татар юморына қойнана, яғни төші қиссасын кіртіп жіберген артист бүгін үз шығышларында ауылдашларына да түрттіріп ала екен. Жәуид Шакиров білен Қазан студиясында Рүстәм Исхақ сөйләште.
Исәнмес хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле тәүлек вакытлары. Демәк, безнең Азатлык студиясында кунакта күптән көтелгән кунак дип әйтәм мин дә. Шуннан да билгеле шәхес Җәвид Шакиров, аны сез тел остасы, нәфис сүз остасы буларак та, артист буларак та беләсез. Һәм инде менә бүген тулырак аның турында танышырбыз. Исәнме Җәвид абый, ни хәлләрең бар?
Исәнмесез, хәерле көн дип әйтәм, хәерле кич дип әйтәм.
Кайсын әйтсәгез әгәр. Сез беләм яш күңелле артист, җырлар да язасыз, җырларны башкарасыз, яки анда нәфис сүз Сөйлейсіз. Мені сізнің сөйлем қазір қош яққа таба өзгерді, шынки бір турда сіз чөшшілар турында бі көп сөйледігіз. Ол әлі де популярны, қазір енді замана өзгерді ме?
Замана өзгері чөшші қаман шолуқ, исен сау, шат, иншалла Аллаға шүкір, 84 яш тұлды.
Киеу, чөшшісі білен бәрәңге қалсы икен. Чөшшісінің башында қасқы. Көрші ере, Қаралы, нишәпсен бәрәңге алғанда төшінің башына каска кидердің дегәш, кеу балақай, аслашай, күрәккә балшық қатқан сайын қима бойына барып болмай бит, шуны да аңламайсың, что ли, старасы.
Темалар бик көп, әмма дә ләкин эстрадага беренче аяк баскан вакытта һәр җырчының үз җыры булырга тиеш. Кеше җыры җырлап, кеше булып булмый. Һәр юмор остасының үзенең темасы булырга тиеш. Үзенең яраткан темасына хикәяме ул, юмористик әсәреме ул, шуның белән тамашачыга танылырга тиеш. Менә минем беренче чиратта ул инде көччылар турында булды. Аннан алдарак әле тема бар иде коммуналка, чөнки мин ул коммуналканы күреп, җафаланып Анда 3 семья бер бүлмәдә 13 квадрат метрлы бүлмәдә торып, аның теге 5-6 гаиләгә бер җыуна торган бәләкәгенә бүлмәсе бар иде. 2 кеше керсә, 3-нчесе чиратта тора торган кухнясы бар иде. Шуңа күрә шушыларны күргән кеше бит. Юмор дигәч, коммуналкада душ бүлмәсенә кергәндә бер хатын җыунып ята икән, бикләнеп. Күрше мужигә орындык куйган да үстән карап тора икән. Теге хатын нәрсә, шәрәй хатын күргәнең юкмы әллә дигәч, теге иргә, күргәнем бар. Менә кем сабыны белән җыунасы икән, шуны гына карыйм дип әйтә ди. Шуның шулай бит, шуңа күрә, инде темаларга килгәндә, гаишник турында да сөйләгәнем булды. Аннан кире туганнар турында, профессия турында, кризис турында, нинди яңа замана кадагына туры килердәй тема бар, искә төшә, шуңа күрә мин һәр берсенә язарга тырышам.
Бүген менә нинди нәрсә, нинди?
Соңгы яңа концерт программасы, миңа бары син кирәк дип аталган программада, мин инде яңа әсәр авылдашлар дип аталат. Чөнки авылыбызда бик кызык кешеләр бар. Аларның
һәм авылда.
Безнең авылда.
Кайсы яқсы?
Бу Башкортстанның Шакмагыш районы Әхмәт авылында.
Шунда туып
үстем. Шунда туып үстем, шунда укыдым, шунда кеше булдым, шунда мәдәният йортында 3 ел эшләдем. Шуңа күрә, әмма дә ләкин кайда туғансың, авыл халкы менә мәзәктә бу юморда да әйтелә, авыл халкы мине җырларга, сөйләргә, яшәргә һәм инде тормышта җайлашырга өйрәтте. Шуңа күрә мин авылдашларым белән горурланам.
Бер әйләнә бер баса Ишләр иде иккән жаным Жаныға мұңнары тулмаса
Қазанға келуінің сәбәбі Чөнки мен бұнда Сәнғат институтында оқырға тұры келдік Ол ақытта культура институты деп аталайды Анда режиссуры бөлігінде оқыдым Камал театрына шкеча құрғаш Анда шләдім Аннар енді Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татар дәулет филармониясында шкеча құрылып Біз енді Зүлфия апаң белән бергә Қазіргі күнде Зүлфия енді танылған халық артисткасы Шуңа күрә аның белән бергә Без инде бергә филармонияга килеп, менә шуннан башлап без инде
иҗат
итәбез. Эстрадада
сезнең хәзер ниндер бер иҗат төркемеме, исеме бармы? Хәзер битне берләшеп яраталар.
Артистлар берләшә, берләшеп концерт куя, ул Сәлянка дип атала инде. Ни өчен шулай? Аның сыры бар. Чөнки әгәр дә артист үзегенә чыгып концерт куя алмаса, ул инде чөнки яшәргә бит әдрәк кенә ашысы килә һәркемдә. Алар инде шулай җыелышып, тупланышып бер 10-15 кеше, я булмаса 6-7 артист чыгып гастроль эшләр. Рәхмәт, иншалла, филармониядан киткәнгә, без үз теләгебез белән киткән артистлар. 17 ел филармониядан киткәнгә, һәм без үз аллы Илһам театр студия оештырып, әле үзебез генә түгел, үзебездән кала яңадан 7-8 кешене, артистны эшле һәм ашлы итәбез.
Яшьләр малар.
Яшьләр.
Талантлы яшьләр бармы? Менә бүгенге эстрадага тәҗрибәле кеше буларак нинди фикердә?
Талантлы яшьләр бар. Әмма ләкин менә талантсызлары нигәдер гел үскә чыгалар. Талантлылар алар тыйнак була. Алар һәр вакытта да сабыр булаймы? Үҗәтлек дигән әйбер бар бит. Алар ничектер үзләрендә шушы талантны сизә белмиләр. Әмма ләкин менә талантсызлар күбрәк. Алар ярый белә. Алар инде нәрсә әйтсәң шуны эшли беләләр. Шуңа күрә менә мондый заманда мин әйтерем, аз гына гына югары даирәләрдә утырган хуҗалар аз гына менә шушы эстрадага күз салсыннар. Шәһәр инде шак кына гына эстрадага килеп 3 нотадан торган җырдагы бер сүзне 17 тапкыр 3 куплетка кабатлап, әйме, аны 1 куплетка да 17 тапкыр 1 сүзне кабатлап җырлаган җырчылар белән халык җырларын башкаручы, һәм инде эстрада үз урынын тоткан җырчылар белән бер кашында бутамасыннар. Мин конференция Мин нәфис үз устасы. Үз халатым өчен генә җырлыйм. Мин тиге җырчы дип әйтә дә, мин җырчы дип әйтмим үземне. Әмма дәләк мин җырлыйм. Үз концертларымда җырлыйм. Менә нәрсә әйтәсем килә, концерт алып барган вакытта артистларын сәхнәгә чыгарасыз. Кайсы бер шундый артистлар бар, килеп үзләре ничек итеп сәхнәгә чыгарырга әйтеп язып биргәннәре бар. Ул сүзләрне мин хәтта эстрадада 20-30 ел эшләгән кайсы бер артистларга да әйтмим әле. Ә менә әле яңа аяк баскан. Ул инде күктә йөзә, ул йолдыз. Әмма дәләк ул чыгып, үзенең Әгәр дә теге берәр атна буена ул җырны яздырмаса, компьютерда уланып чыгып җырлый алмый инде. Ә кайсы бер концерт алып баручылар бар? 3 төйнлек җырчыга шундый ниләр ясап чыгаралар. Ул аны инде шындырып, үсендереп, инде ул сине 15-20 ел эшләгән артистны ул танымый башлый.
Һәм дөрес хәл түгел инде.
Дөрес хәл түгел, һәм яшьләрдә тәртип юк, хөрмәт юк аларга.
Хәзер бит шундый базар мөнәсәбәтләре, халык кемне күбрәк тели, шуны чыгаралар кебек.
Шуңа күрә алар, мин әйтерем, радио җырчылары, алар телевидение җырчылары. Радиодан биргән җырын ул гастрольгә чыга алмый, халык җыя алмый, бер көнлек җырчы. Менә радиодан сыздырып ташладыңмы? Компьютердан ул җырчы юк. Әле без филармониядә эшләгән вакытта да, һәр авыл саен гастрольгә чыгып, 30-40 йортлык авылга барып концерт куядык. Ә без анда Татарстан, Башкортстан, кая татарлар яши, һәр ел саен яңа программа белән барабыз без анда. Без инде анда 16 тапкыр, 17-шәр тапкыр булган тамашачылар белән очрашкан заллар бар. Кайсы берләр анда бара алмый.
Сәхнәгә аяк басканыгызга ничә ел инде хәзер?
25 ел була инде.
Юбилей елларымы?
Юбилей елы.
Билгеләп үтерсен микән?
Менә Алла бергамыса, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә ул юбилей кичәсе булачак. Алла бергамыса 10 декабрьдә, чөнки 5 декабрьдә туганмын мин. 5-нә чаклы үзебезнең районнарда шушы юбилей туры булачак. Ә инде 10 декабрь көнне Алла бергамыса филармониясендә.
Быелның инде.
Быел була инде.
Менә әлегенә каян кайтып керәдегез сез анда хәлләр ничек?
Без әлегенә
кашы бармы?
Бар, Аллага шөкер. Без инде февраль аенда Туймазада булган ик Башкортстанда әле менә тагын март аена чакырдылар. Анда халык керә алмыйча урамда калган иде беренче концерттан. Ә менә тагын анда барырга туры килде. Шишмә якларында булдык шулай ук. Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Благовар, Аллага шөкер.
Тибәртем күбрәк татарга гына хас сифатларга басым ясарга тырышасыз. Еш яңгырый татар үзенең кунагын узатып чыгара ни өчен икән сезнең үзегез хәл җавап бирәсез?
Ну бездә генә шулай бит. Ул бит туры килә. Бәлки ул ният белән дә түгелдер, узатып куялар. Ә бар шундый кешеләр узатмыйлар. Ә бездә инде бар. Шуңа күрә мин аны кызык итеп кенә әйтәм, чөнки ул бит сәхнәдә бит экспромт дигән әйбер бар. Әйтәләр бит, моң я бар, я юк. Моңны аны тәрбияләп булмый. Аны укытып кына табигатьтән бирелмәсә, ә ул экспромт дигән әйбер, ул импровизация дигән әйбер. Әгәр дә ул синдә бар икән, бар. Әгәр дә юк икән, юк.
Тел байлыгы каян артасы нәфис сүз осталарында. Нәфис сүз осталары булырга теләүчеләр, алар каян үзләренең тәҗрибә алырга тиеш.
Күбрәк укырга кирәк, кеше белән аралашырга кирәк, һәм күбрәк сәхнәдә булырга кирәк.
Сәхнә үзе өйрәтә.
Сәхнә үзе өйрәтә. Сәхнәдә әгәр дә син чыгып басып кына тамашачы белән аралаша алмыйсың икән, син әгәр дә шушы әзерләп чыккан әйбереңне генә сөйләргә чыгасың икән, бу бердә урыны түгел.
Тилек тәкъдим менә безнең эстрадага менергә теләүче яшьләргә.
Эстрадага, сәхнәгә менергә теләүчеләр күп, Onun çörge tilemeuşeler de köp. Çünkü ol sahne ol sihirli. Her kim öz profesiyasını uylap saylasın idi. Şıraklığına bulmasın. Çünkü yaş vakitla uylap bitirmişi sahneye minelerdi. Ulağan günde, kortaygan günde azraq bir 5 yıl işlegenden özlerinin bu orunda kerek tügüllegin anlay başlagaç soñ bula. Şuna göre her nerse uylap 7 kat ulşap bir kat keserge kerek.
Bekzor Ahmad Javit efendi, demek azatlıkta konakta oldu. Altaklı tanılgan nefis söz ustası Javit Shakirov.
Zor rahmat. Sağ salamat bulayık.
Эх, таллат, 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 таллай, икке билләгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Яна. Яна. Яна минем йөрәгем.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.